Komentar spletnega portala Domovina.
Svoje glave nove članice Evropske unije, predvsem Poljska in Madžarska, so v Bruslju na slabem glasu. Deloma upravičeno, deloma ne. Slovenska opozicija se trudi, da bi tudi Slovenija postala črni raček, saj bi jim to pomagalo pri prevzemu oblasti v Sloveniji. Kar pa bi bilo za našo državo škodljivo in krivično, saj se pod Janševo vlado ne dogaja prav nič podobnega temu, kar zahodnjaki očitajo Poljski in Madžarski. Kvečjemu bi lahko rekli, da imamo v Sloveniji levi orbanizem. V primeru zunanjega napada ni bila strategija SFRJ frontalni spopad, ampak avtonomni žepi upora v globino države. Zato smo imeli teritorialno obrambo in zato so bila skladišča in utrdbe JLA razpršene po ozemlju, da bi se ljudje lahko upirali samostojno, brez nekega centralnega poveljevanja, koordinacije ali logistike. Podobno se je za ohranitev dejanske oblasti konec 80-ih organizirala Zveza komunistov. Oblast, ki je bila dejansko koncentrirana v partiji, formalno pa razpršena med take in drugačne samoupravne skupnosti, kjer se je združevalo delo z nedelom. Na te samoupravne skupnosti je levica naslonila svojo oblast po demokratičnih spremembah. Že res, da je bila vlada na vrhu določena na podlagi formalno demokratičnih, večstrankarskih volitev. V vseh podsistemih pa je ostalo samoupravljanje oziroma so ostali kar se da nepoškodovani od padanja berlinskega zidu. Kot se temu reče v sodobnem novoreku, podsistemi so bili neodvisni. Neodvisnost je najbolj cenjena lastnost kogarkoli. Bolje je pomembno biti neodvisen kot resnicoljuben novinar. Bolje cenjena neodvisna kot kakovostna inštitucija. Neodvisnost je vzrok, da lahko deluje šolstvo, zdravstvo, sodstvo. Minister vpraša edino to, če imajo dovolj denarja in da lahko zadnji uradnik državne uprave odloča po svoje, menda neodvisno in strokovno in ne glede na politične usmeritve z vrha. Dejanska oblast v Sloveniji je ostala v rokah samoupravljavcev in daleč od sistema kontrol in ravnovesij zahodnih demokracij. Kar Poljska in Madžarska menda poskušata šele doseči, namreč popolno prevlado ene politične opcije v gospodarstvu, pravosodju, upravi, javnem sektorju, šolstvu, to imamo v Sloveniji že ves čas. V Sloveniji ne gre za ustavno nazadovanje. Avbelj in Letnar Černič o tem pišeta na portalu Domovina. V Sloveniji nismo imeli ustavnega napredovanja, da bi sploh lahko drseli nazaj. Ta zatečeni, decentralizirani levi orbanizem se počuti od Janševe vlade ogroženega. V obrambo neodvisnosti obstoječih centrov moči poskuša opreči še tujino. Novinarji in politiki predstavljajo Janševo vlado kot naslednjega grdega račka v Evropi. Poudarjajo Janševo osebno prijateljstvo z Orbanom in nekaj malih, nišnih medijev v madžarski lasti kot del nastajajočega iliberalnega imperija. Do teh držav je na Zahodu odpor tudi zato, ker ne bi kar tako sprejemali beguncev in ker je Zahod ta del Evrope itak navajen gledati navzdol in pričakuje, da bo ubogal. Pogosto se sliši, da je bila tista velika širitev z reveži z vzhoda napaka in po mnenju mnogih pravih Evropejcev že itak niso sodile v Evropsko unijo. Pri tem dejstva niso pomembna, da namreč Janša vodi koalicijsko vlado, v kateri je poleg magari Orbanovske SDS še deklarirano sredinska Nova Slovenija in dve levosredinski SMC in Desus. Da SDS nima večine niti v vladi, za Orbanovsko večino v parlamentu pa bi za SDS moralo glasovati več kot dvakrat toliko volivcev kot zdaj. Da ni Janševa vlada izvedla še nobenega ukrepa, s katerim bi kakorkoli zmanjšala moč levega orbanizma v Sloveniji. Protikoronski ukrepi so bili socialni, če ne celo socialistični. Helikopterski denar iz proračuna so dobili vsi, od kmetov do kulturnikov. Ampak ta dejstva niso ovira, da se v tujino piše in da se tam po hodnikih govori, kakšna diktatura da je v Sloveniji. Tuji novinari potem to zapišejo. In potem je to v domačih medijih predstavljeno kot suho zlato, češ iz Bruslja ali Londona se pa že bolje vidi, ali v Ljubljani dežuje ali ne, kot če v Ljubljani stopiš izpod strehe. In postane novinarski mučenik Blaž Zgaga, ker je o njem čivknil predsednik vlade. The Economist po zaslugi drugorazrednih slovenskih komentatorjev državo strpa na iliberalni zahod. Inšpekcijo Sveta Evrope o sovražnem govoru enostransko brifirajo zagovorniki spletne policije socialnih demokratov. Tanjo Fajon potem skrbi, da se Slovenija že pojavlja v krogu držav, kjer so zaskrbljujoči napadi na medije, nevladnike, civilno družbo, pravosodje, demokracijo. Težko verjamem, da jo to skrbi. Slovenija se v tem krogu pojavlja zaradi izvažanja domnevnega orbanizma iz Slovenije strani politikov in aktivistov, ki si zaradi notranje političnih interesov želijo, da bi bila Slovenija iz tujine tako videti. Izvoz je uspešen, ker so ljudje leni. Lenoba ima rada vzorce in Slovenijo poskušajo strpati v vzorec s Poljske in Madžarske, pa čeprav je situacija povsem obrnjena. Janša je nasprotnik slovenske verzije urbanizma. Vem, nekateri zdaj gledate, če ste zadnji stavek prav slišali. Ni iz škatle, ni iz vzorca. Pred možnostjo, da bi na vzhodu preživeli stari nedemokratični centri moči, si Zahod zatiska oči. Češ, ko ste se včlanili v Evropsko unijo, ste potrdili, da imate demokracijo. Ne sitnarite zdaj s tem. Pomagajo pa v tej nespodobni propagandni akciji vsi tisti na desni, ki vklapljajo desne smernike med tem, ko vozijo naravnost ali celo levo. Ko na primer teče globalno solidariziranje z geslom, da so pomembna črna življenja, se nima nobenega smisla deklarirati za somišljenika z madžarskim Fidesom in v Evropskem parlamentu glasovati proti deklarativni deklaraciji. In še kaj bi se našlo? Besed, ki pa niso konji. Te vlade Slovenija ne potrebuje za to, da se bomo navduševali, kako fajn je nekdo tvitnil, ampak da izvede nujno modernizacijo in debirokratizacijo sistema, zažene investicije v infrastrukturo, posodobi socialni sistem, zastavi gradnjo kakšne bolnišnice in doma starejših občanov. Nič ni narobe s pranjem umazanega perila v tujini, če je umazanija resnična. Škoda se dela samo takrat, kadar ni.
Komentar spletnega portala Domovina.